Han startar.
Fantasy. What do you mean?
The ball. Jimenez might
go in. God uke, velger å si. Det tidlig å si god jul, men jeg sitter her I dag med bare en freak eller geek. Sondre, det deg.
Det meg.
Hei.
Hei, hei.
Siste uke før jul. Ja. Og siste program før godt ut I januar, fordi vi skal gjennom en hektisk juleperiode, vi skal gjennom en vinterpause, det skal være Asiamesterskap, det skal være Afrikamesterskap, masse før dere hører oss igjen. Og dette en periode vi sier at det liksom klatrerunder, Sondre, fordi nå skal folk på fest, de forsøver seg på frist. Ja. Denne førstkommende torsdagen så er det frist. Ikke denne førstkommende torsdagen, den førstkommende runden.
Starter torsdag.
Så det starter torsdag. Ja. Så det klatrerunda, de neste
det,
tre rundene.
Det sånn klatretrøyeperiode, som jeg liker å kalle det. Nå det muligheten til å ta inn et folk som kanskje kommer til å glemme litt frister og forsove seg. Boxing, det for eksempel klassisk forsove seg. Dag.
Korrekt, ja. Korrekt. Simon I Thailand, så han får dere ikke hørt på mindre med Dere nei, han kanskje ikke med på Patreon, Sondre. Det blir meg og deg,
det blir deg
som
og meg.
Lager episoder. Og det hvis dere vil høre disse stemmene og ikke glemme frist og faktisk få med dere siste nytt gjennom oss, så må man være Patreon. Sant?
Det må man. Det blir jo, som vi har annonsert, så det her siste podcast som kommer i 2023. Vi tilbake I det studio her 8. januar, blir det vel? Da vi I det som I forkant av Game Week 21. Det betyr da at Game Week 19 og Game Week 20-innspillingene, Franco, de skjer på Patreon. Vi skal spille inn første juledag I forkant av Game Week 19, og vi skal spille inn 29. desember I forkant av Game Week 20. Så vet jeg at Simon har tatt med seg en sånn små mygger og sånn, og kanskje har lovet oss en liten reiseblogg, så vi får se hvordan det utbilder seg. Men Patreon stedet å være hvis du vil ha innhold gjennom jula.
Og jula jo koselig, men det også masse dødtid. Selv om det litt sosialt, du har litt familie, du har litt venner, men det liksom en sånn første juledag hvor du bare går og venter på å spise og liksom bare sånn, ikke trenger noe å gjøre, så kan du bare lytte på litt oss. denne episoden, Sondre, så har vi en helt fenomenal gjest på veldig mange måter, vil jeg tørre påstå, og årsaken til det jo at vi kjenner han litt fra før av, og det litt sånn rart hvordan man med gjestebooking og sånn av og til plages litt, jobber litt for mye, og så ligger ofte et svar rett under nesa på deg. For Tore Haugstad, han kjenner jo vi godt fra tida i fotball.tv. Ingen av oss der nå lenger, men vi ble godt kjent. Og Tore, jeg skal ønske deg velkommen først og fremst. Tusen takk for at du ville komme.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å endelig ha deg på besøk. Denne daten ble jo spikret for et par måneder siden. Håper det ikke er siste gangen denne sesongen.
Nei.
Tore, det greit.
Ja, absolutt, absolutt. Jeg kan blabre om fantasy, så på mange måter så det nesten gøyere for meg å prate om fantasy enn vanlig fotball I gåsøgne, fordi det liksom, når man, og det høres feilt ut, men når man skriver om fotball, så blir liksom taktikk og trender og politikk, og så blir liksom jobb, mens dette fotball, men det fortsatt et spill som bare man gjør for gøy. Ja. Så nesten sånn at jeg sier at jeg heller vil prate om prisstigninger og expected assist og sånn, enn det som skjer I nye spillet.
Vi må snakke litt om deg, fordi noen kjenner vel til deg, og du plages ikke med å skaffe klikk på dine Premier League-relaterte fotballartikler på nrk.no, og veldig mange kjenner deg nok fra det. Du har bodd I England og Wales og jobbet, og du kan veldig mye om fotballkulturen generelt. Over dammen skal vi tørre å påstå, men det viktig for oss, Tore og Sondre, å dra med oss den historikken til den mannen her, fordi her ser jeg på Gameweek-historikken til Tore Haugstad, at han, hvis vi tar fra, ja, vi kunne jo gått ganske langt tilbake, men vi starter på 17-18, så han på 28.000, 18-19, 4.000, 19-20, 1.100, 2021, koronaåret, der 114.000, 2021-22, 18.000, 22-23, 12.000.
Wow!
Det dødsbra.
Det helt dødsbra, faktisk.
Altså, sånn der, de to siste sesongene hans jo som mine liksom, andre og tredje beste før det var 10 millioner som spilte fantasy. Det jo vanvittig bra, og Tore, vi snakket litt om nøkkelen til det, og det jo veldig masse informasjon og støy og kanaler som forteller alle hva man skal gjøre i fantasy for tida. Noen tyr til algoritmer, og det litt som å banne litt I kjerka I det rommet her. Men du har jo ei oppskrift. For har du ikke det?
Jo, jo, jo.
Få høre.
Så, det, altså, det jo ikke bare algoritmer og sånn da, men...
Nei, men det her selvlag, det det som poenget. Fordi, ja. Fordi det finns jo algoritmer hvor folk betaler, bare taster inn ID-en sin og får svaret på det de skal gjøre.
Ja.
Sant? Uten å gjøre grovjobben, og så diskuterer man i prata sånn som om fantasy veldig stort, og så vet de allerede hva de skal gjøre, fordi nå, en datamaskin har fortalt det til dem. Så det litt sånn bortkastet, du spiller ikke fantasy, det, det liksom som det liksom som å bruke det blåskalle i Mario Kart. det er kjedelig. Men du har jo, altså, for du har en egen formel. Du gjør jo grovjobben selv. Ja,
han er veldig enkel, og det er sikkert flere nettsider der ute som har egne formler som mer sofistikerte enn den, men det er bare veldig enkelt at man tar expected goals og assists, og så prøver man å finne ut av hvor mange fancy poeng de verdiene tilsvarer. Da. Så la oss si at Haaland har en blank i XG per 90, så sier han, ok, la oss si at han spiller 38 kamper, det blir så og så mange mål. Det begynner med 4 poeng for eksempel per mål. Hvor mange poeng i praksis får han da, med, altså med bonuspoeng og spilte minutter i tillegg til det.
Mm.
Og da fant jeg ut at for spisser så får de cirka, med bonus da, cirka 5 poeng per mål. Midtbanespillere får 6 poeng, forsvarsspillere får 7 poeng. Så er det egentlig bare å ta, ok, XG1 pluss assist, så la oss si 1,30 på Haaland. Da får du da 1,3 i expected goal involvements per 90, og så ganger du det med 5, og så antar du at han spiller hver kamp, og så finner du ut av hvor mange fancy poeng han får per runde og per, altså hele sesongen da. Og hvis du har en spiller som ligger på over 200 poeng i antatte poeng per sesong, så er det jo en veldig godt kjøp, og så kan du dele på pris og finne value og sånn, så det er egentlig veldig enkelt.
Ja, veldig enkelt for noen, men det er jo litt komplekst for dem som på en måte
det en Excel-side.
Ja,
men alt man trenger å egentlig gjøre er å oppdatere, og så har jeg skudd og key passes per 90 også.
Mm.
Så alt jeg gjør er egentlig å bruke 10-15 minutter for å oppdatere den hver uke. Og det er egentlig alt, og resten er liksom følge med på skader og sånn. Og så har jeg også en sånn side hvor jeg skriver ned, det høres kanskje rart ut, men sånne prinsipper da, eller regler.
Ja, det må man ha.
For å liksom, man glemmer fort liksom hva man gjør når man gjør det riktig. Man blir ofte i tvil, hva skal jeg gjøre her? Og det er liksom greit å gå tilbake til det og bare se, ikke gjør det, ikke gjør det.
Hva er noen eksempel på det du ikke gjør og det du gjør?
Så jeg kjøper alltid spillere som er helt uvurderlige for sine lag.
Okay.
For jeg vil null risk på rotasjon og hviling og alt mulig sånn.
Ok, så du lar deg ikke lure ut på noe doku?
Nei, sånn, Darwin og Foden og sånn holder meg langt unna.
Og du gjør det,
ja. Selv om de ville slått veldig høyt ut på, eller hvor liksom går den grensa der da, når de kommer høyt ut på dine hjemmesnekker?
Ja, for de gjør jo det,
ja,
sant?
Ja, ikke sant? Darwin må jo gjøre det.
Ja, for det er per 90, og Darwin har vært eksplodert helt siden han kom til Liverpool, men det er jo liksom det at de ikke spiller, du har ikke kontroll over hvor ofte de hviles og roteres ut.
Men
bare spillere som byttes ut ofte også. Du går glipp av masse minutter, og spesielt i slutten av kampene hvor det åpner seg opp og poengene faktisk skåres. Så jeg er veldig på det at det skal være spillere som er helt klink, veldig god skadehistorikk, så ikke noe Reece James eller noe sånt. Fordi du har mange færre byttere enn du tror, sant? Så drømmen er liksom å ha spillere som bare, som Salah for eksempel, du bare har han der, tenker bry deg om han. Det er som en aksje, sant? Du bare investerer, og så rører du ikke, og så bare går det i løpet av sesongen.
Men det her er jo en utfordring, kanskje for meg og deg, i større grad for deg, enn i større grad for deg, Tore, for du går litt stille i gangen, og du klarer åpenbart å stenge litt informasjon ute, og forplikte deg til dette løpet. Men det her, Sondre, får vi har Twitter, vi har Messenger-chat, vi har podcast-forberedelser, vi har folk som spør oss hit og stadig, og så får vi hver uke må vi ta stilling til Foden. For eksempel, altså de type spillere som plutselig bare sånn leverer, og så er det sånn, sitter jeg et fint program, vi må snakke om han.
Og så sitter
Tore i sitt stille sin og styrer unna, og da, hva skjer med oss?
Nei, vi klarer jo da liksom å snakke oss og dra oss selv inn i de her boblene her som er minutterisikoer da. Så det er jo et kjempeproblem, det, og det har man jo sett at det kanskje bare har blitt mer og mer voksne de siste årene, hvor det har blitt mer og mer kanaler som leverer den type info. Mm. Men det er jo liksom et prinsipp som man også selv har skrevet med to streker under svaret i blokka si, at man liksom, hvert år, jeg skal ikke begi meg ut på den her, jeg skal ikke røre noe fra City, jeg skal ikke spille. Men, det er sånn, det går aldri å klare å holde seg unna. Så, men det handler også litt om å ha kontroll på følelsene sine. Da. Mm. For jeg blir jo veldig revet med når jeg ser en mulighet som typ Foden. Mm. Når man vet, nå er han og han og han ute, nå må vel Foden spille de fire neste.
Ja.
Men så dukker det alltid opp noe som gjør at han ikke gjør det.
Ja.
Så der må du være veldig sterk da, egentlig, Tore, som klarer å ha kontroll og holde deg selv igjen når man ser de mulighetene som Foden, Doku, Darwin for eksempel er.
Jeg tror du har helt rett når du sier at dere utsettes mye mer for dette enn det jeg gjør. Mm. Så jeg har jo en liste på Twitter med kanskje 20-25 fantasy-folk, dere to inkludert selvfølgelig, og rådet. Men jeg får ikke så veldig mye sånn input på hva andre gjør. Jeg følger grovt sett med, selvfølgelig. Jeg følger med på live FPL, jeg vet hva som templates og ikke.
Mm.
Men jeg hadde også blitt veldig fort liksom snakket inn i avgjørelser som jeg ellers ikke hadde tatt, tror jeg, hvis jeg hadde vært i deres posisjon og jobber mye med FPL, og du får høre mange forskjellige perspektiver, og du ser mange ulike lag som ser bra ut.
Mm.
Ganske nylig så hadde jeg skulle starte en Baumo som ble skadet.
Ja.
Jeg skulle liksom, Gordon har liksom hatt på lista min lenge, jeg skal ha inn Gordon.
Mm.
Jeg har sånn her, på Excel-arket så har jeg liksom sånne spillere jeg vil ha inn da. Det er veldig få av de, sånn 3-4 på en gang kanskje. Ja. Og så plutselig er det noen sånne her, det er en venn av meg som har lunsj med, og så bare, jeg skal ha inn den her Wang Hee-chan.
Ja.
Den skal jeg ha inn. Og så begynner jeg liksom hodet mitt å gå, bare, shit, han er billigere enn Gordon. Jeg sjekker tallene, han har omtrent like tall. Selv om jeg nesten ikke har sett så mye, jeg har ikke sett så mye av Wolves heller, jeg vet ikke 100% hvor han beveger seg på banen og sånn. Og så klarer jeg liksom å snakke meg selv inn, snakke meg selv frem til å ta inn Hee-chan da. Og siden det, så har han jo blanket to ganger.
Mm.
Og jeg hadde jo helt glemt at han skal til Asiamesterskapet i uke 21.
Mm.
Mens Gordon da har fått en assist, tratt tverra mot Fulham, virker veldig bra. Mm. Så nå føler jeg, det kan være jeg tar feil, men jeg føler også som jeg tok en gal avgjørelse.
Mm.
Og han som anbefalte meg Hee-chan, han tok en Gordon.
Så dere er konkurrenter i internlig.
Ja, ja, vi har sånn her, sånn, taperen spanderer middag på vinneren og sånn, sånn. Så det var et klassisk eksempel på en situasjon hvor hvis jeg liksom bare hadde suttet alene hjemme, så hadde jeg tatt en Gordon.
Ja, det handler om å isolere seg mest mulig.
Ja, så det er veldig rart hvordan hodet fungerer og sånn sett.
Ja.
Det er det der jeg også prøver å gjøre, og jeg satt det som et sånn veldig sånn høyt mål i sommer, at jeg skal spille det på min måte, og gjerne gjøre det som deg i aller høyeste grad, liksom bare se på den statistikken jeg liker, se på kampene, velge utifra den måten som jeg... Nå har jo fantasy forandret seg siden da, så jeg er jo sikkert ikke like god som det jeg var da, men sånn, få de der, den oppskriften som jeg brukte da, i hvert fall som jeg hadde det veldig sånn gøy med, for nå er det masse støy som jeg, sånn, uten at jeg vet det selv, tar litt sånn overhånd i valgfasen. Uten at jeg vet det selv, så blir jeg peilet i retning, liksom, uten at det sånn, kan jeg ha sett følge med noe helt annet, og så er det, kanskje han, Sondre sa denne runden at sånn er dødsviktig å hoppe på, sant? Jeg satt han på, men jeg vet ikke om det var på grunn av at han sa det, sant? Så jeg tok et minus fire og satt han på, jeg kunne stått med 5 poeng mer, fordi Martinelli fikk det samme.
Ja.
Så det er liksom bare sånn, hvorfor?
Ja, men det er jo klassiske FOMO'en, da. Det er det handler om.
Ja, og så vet jeg ikke hvor mye det handler om deg, så ikke meningen å kaste skyld, men det er bare et eksempel.
Vi har mange sånne du og jeg, Franko, hvor vi har dratt hverandre inn i både fiaskoer og oppturer.
Og så er det viktig, synes jeg, også med å ha en partner som man snakker med, og jeg og du har jo egentlig hatt det siden før Fantasy-rådet en gang startet, egentlig, og så snakker vi litt i fellesgruppa med Simen også, så det er masse input, rett og slett.
Men se på laget ditt, Tore, for du, det er jo jevnt over spillere som spiller 90 her, da. Så er det en mann som er litt sånn rotasjonsutsatt. Så bare liksom, grunnen til at du gikk for Tsimikas da, i det øyeblikket du gjorde det, handlet det om, da er vi på verdien i forhold til pris og de tingene der?
Ja, jeg trodde jo han skulle spille det aller meste.
Ja.
Han er jo førstevalget. Det er mer sånn kanskje fitnessårsaker at han hviles mot Sheffield United og sånn.
Ja.
Så, men jeg er litt på grenser, men selvfølgelig, noen regler kan bryte, så har jeg tatt det minus 4 også, og det liksom en av reglene at jeg skal aldri ta minuspoeng.
Ja, det, hvor mange minuspoeng tar du i løpet av sesong?
Det det gøy,
nei, jeg har...
Altså, har du det i liksom, nei, evalueringsnotatet? Nei, har du noe
jeg prøver... Altså,
i år har du en minus 4, ser jeg. Det inn i Game Week 10.
Ja, jeg husker ikke helt hva det var for noe, men jeg angrer nesten alltid på... Etter at jeg tar minus, så angrer jeg nesten alltid. Ja. Og jeg vil si at minus 4 en symptom... Med mindre det et ekstremt tilfelle, så det symptom på dårlig planlegging, egentlig. Ja. Så ideelt sett så skal jeg ikke ha minus 4. Jeg har hatt så mange ganger sånn før, i årene før, hvor liksom du tar inn minus 4, og så gjør spilleren du flytter det ut. Mm. Gjør det mye bedre enn du tror. Mm. Så... Det må være noe sånn at hvis alternativet er en blank eller en skade,
ja, sant.
Så gjør du det. Men hvis du tar ut som for eksempel en Mbeumo, eller tar ut sånn Hichan, det er spillere som fint kan få poeng nesten uansett.
Mm. Mbeumo og Trippier til Gabriel og Saka var hitten din. Ser du på om det var da Mbeumo og
skadet? Ja, det var det.
Ja.
Det var det ikke. Det var... Jeg tror jeg måtte ha inn Sala eller noe sånt, så måtte jeg gjøre plass til han.
Sala var inne i runde 9.
Ok, det var noe annet. Men jeg husker, det var en feil å ta ut den Mbeumo, for han skårte meg i gang bort mot Chelsea.
Ja, det er helt riktig, vet du.
Og det var en avgjørelse
hvor jeg... 1 pluss 1 i denne runden.
Ja, og det var en avgjørelse hvor jeg gikk imot mitt eget, min egen formel. Ja,
så da var du raskt ned og skrev det notatet på...
Ja, jeg skrev en notat der hvor jeg tror jeg skrev aldri ta ut spillere som du vet er gode. Det høres veldig enkelt ut da.
Ja,
men Mbeumo hadde hatt kjempetall hele sesongen.
Ja.
Trippier er jo et geni, på fantasy, kjempestabil, aldri skadet, og jeg tok ut Mbeumo fordi han hadde litt vanskelige fixtures.
Ja, de fire neste da var Chelsea, West Ham, Liverpool, Arsenal.
Ja, og leksjonen, så måtte jeg ta han inn igjen senere, sant, og bruke poeng på det, så leksjonen var jo da at hvis du har en spiller som er veldig god, og han skårte jo sånn, hva var det, 230 poeng over en sesong, sånn antatt da. Hvis du har en så god spiller, ikke ta han ut. Ikke gjør det. Og det er det som svir allermest i fantasy, det er når du har en spiller, du har troa på det, men du tar det ut fordi du må ha inn en annen, eller fordi noen andre har liksom den som cap, og du blir revet med.
Mm.
Og så skårer liksom den spilleren som du visste kommer til å gjøre det bra. Det er det aller, aller verste.
Nå føler jeg at jeg angrer. Jeg har skrevet i manus, for jeg glemte det forrige uka, Sandra, at jeg skulle gjøre en sånn julesalg av boka mi, som jeg også er veldig fornøyd med, fantasy-vetereglene, som du kan kjøpe på Nordli, eller hos meg på Instagram, hvis du vil ha. Kan jeg følge deg også på Instagram, Tore? Du la jo ut pandaen min i går.
Så god ut.
Ja, jeg legger ut kanskje to bilder i året. Det er ikke så mye å følge der, altså.
Nei, men uansett, på Instagram, hvis man vil ha i bok, kan følge oss alle hvis man vil, men jeg glemte å plugge det forrige gang, for jeg har noen sånn med god julhilsen, så hvis folk vil ha det, så har jeg sånn 7 igjen kanskje, og det sendes meg helt hjem, så det får man før julaften. Eller med ref det man sa i sted, hvis man har liksom dødtid i romjula og bare vil slenge seg på sofaen med mamma sine kake og bli liksom oppvartet, og i stedet for å spille FM, lese litt bok, så har man den muligheten. Så jeg blir superfornøyd. Jeg er fornøyd med resultatet, og synes boka er god, Sandre. Denne runden må vi snakke litt om, fordi vi hadde et mål, hashtagga det til og med liksom her og der.
De hashtagga det her.
Seks, det vil ikke gjelde deg, Tore, fordi du er bedre enn oss.
Men fem siffra før jul.
Ja. Seks siffra før jul. Per nå så er vi det begge to.
Det er faktisk det.
Tross for at jeg har tatt minuspoeng inn i runden her, så har vi gode grønne piler. Vil du...
955 000 overall.
770 000. 2 millioner for noen uker siden. Så her går det veien, Sandre.
Det gjør det.
Har du opprettet notat og Excel du også? Har du suksessoppskriften?
Nei, det er vel kanskje det som mangler da. For jeg har ikke Excel-ark i år og ikke noen notat. Så det er kanskje det som må til nå i innspurten. Jeg føler at erfaringsbasen... Jeg har tatt Excel-ark tidligere, det har jeg hatt. Ja. Og jeg har skissert bytter og sånne ting, så det må jeg kanskje litt tilbake til og prøve å se om jeg kan hjelpe meg på veien. Men runden som gikk nå, jeg fikk 61 poeng, minus 4. Kastet jo Ingeberget. Det er fint. Kastet Martinelli og fikk på Son, og kastet Erling Haaland og fikk på Ollie Watkins. Så to bytter jeg jo var veldig fornøyd med. Watkins skulle egentlig vente til neste runde, men med Haaland ute i to kamper da, som det ble, så var det fint å bare få gjort med en eneste gang. Så en ganske bra runde. Dubravka gir meg en 7 poenger. Gabriel gir meg endelig en clean sheet. Mm-hmm. Palmer god. Gordon fikk 6, kunne fått mer, som Tore var inne på. Så det jo Watkins da, med scoring. Det var deilig å få med seg den. Jeg har sittet lenge uten Watkins, og bare sett på at de poengene har, flyttet forbi. Så det var veldig godt å endelig komme seg på 90 minutters mannen Watkins, Tore. Han jo en som veldig stødig på minutter.
Ja, han typisk som min favoritt. Ja.
Så han jo nå, vi har vel fått litt kapteinsspørsmål, så han min buss-captain inn i Gameweek 18 med Sheffield United hjemme.
Dette skal vi åpenbart snakke mer om. Min runde også, 65 poeng. Får vel kanskje mer når jeg får inn Turner fra benken, så 67 minus 4 jeg også. Fikk jo på Son for Martinelli, og det var litt fordi at jeg frykte, og jeg hadde sikkert sagt det samme nå, hvis jeg fortsatt hadde eid Martinelli, at jeg frykte benken snart. Så på en måte, utifra responsen på sosiale medier til denne episoden, så er jo folk litt frustrert, og jeg ville kanskje vært i samme båt hvis jeg fortsatt hadde hatt den. Så jeg har Son nå, og jeg jo komfortabel med det inn i runden, for vi har fått nye flagg i, her og der. Jeg satt på Solanke for Haaland, så per nå så vet jo ikke vi hva som skjer med den kampen jo, som ble stanset. Og
ja, det hadde vi også fått spørsmål om, Svea, at det var noe nytt der.
Men så runden er ikke lukket her, per mandag, fordi det betyr at de ikke har bestemt seg for hvordan det løses, og en ny kamp eventuelt, eller hvordan det løses, er ikke satt. Vi må snakke om mine problemer etterpå også. Jeg har jo Palmer får poeng, Bowen får poeng, Watkins får poeng, Tsimikas får bonus, Saliba får bonus, Udogi får gult kort.
Ja, det var surt.
Ja, det var annoying. Så han er jo suspendert, så det blir jo et problem. Kanskje svaret ligger i samme klubb, vi får se. Sanchez står fortsatt ikke i mål for Chelsea. Men vi er fornøyd. Tore, hvordan gikk din runde?
Ganske bra. Opp fra 180 000 til 112 som det står seg nå. 66 poeng. Leno fikk 3 poeng, forventet ikke så mye mer. Jeg har også hatt Gabriel en stund, endelig clean sheet her. Jeg kjøpte Porro og Solanke. Porro har hatt lyst på veldig lenge. Kjempekjøp som må være der, synes jeg. Og han kunne fint skåret også, han kjempesjanser. Tsimikas, Palmer, Saka, Salah, Son, Hee-chan, Watkins, og så tok jeg også inn da, Solanke. Og så har jeg Udogi på benken, så hvis Solanke blanker, eller om det er kanslert, så går det greit at han kommer inn også.
Ja, der er det jo faktisk ganske godt dekt.
Så er jeg ulykkelig cash-owner da, men han er på benken heldigvis.
Ja, jeg startet jo han den runden her faktisk.
Ja,
det var veldig mye prat om det, hva vi skulle gjøre der. Jeg valgte jo faktisk å satse på at han skulle være tilbake og redde forsvaret mitt den runden der, og han var ganske nære scoring.
Fikk en kjempesjanse,
den synes jeg nesten han burde klare å sette. Men jeg trenger noe neste runde da, så det er jo det store spørsmålet, om han fortsatt er i laget.
Ja, den lurer jeg veldig på, for jeg vil ha han hjemme mot Sheffield United, altså. Og i hvert fall nå Udogi er
suspendert. Ja, for du har jo da begge, du har dobbelt Spurs bak du da.
Ja, jeg hadde egentlig hatt lyst til å ha Udogi for Porro lenge, men det har aldri hatt mulighet til å gjøre det, har hatt så mye til å gjøre. Så, og så skårte Udogi i forrige runde, så det gikk greit. Og nå Udogi, jeg vet ikke, spør seg litt tilbake nå, de har fått tilbake Romero, ser litt mer solid ut, han er faktisk fortsatt i veldig god posisjon også, så jeg tror jeg skal beholde han. Altså.
Skåring forrige runde, var det ikke det? Jo, mot Newcastle.
Det må vi snakke om, og vi skal også snakke om, vi har en liten synsundersøkelse, vi skal først ta en liten pause, vi har selvfølgelig en sylteagurk, og vi skal snakke litt om jula og de kommendes landslagshendelsene, ikke minst, og snakke liksom om alternativer der, og noen dilemma. Så liten break, og så er vi tilbake. Vi har en oppgave til våre kjære lyttere. Nå inne i jula så ønsker vi at dere går inn på Facebook og finner Fantasyrådet og trykker på delta, først og fremst fordi vi håper dere skal komme på våres neste live-sending og quiz på The Wild Rover i Oslo, som er i forkant av en midtukerunde i januar. 30. januar. Veldig masse fotball på TV-en. Det blir quiz, det blir livesending fra oss, og det blir merch og premie og hele forbannet hopprennet. Det blir superbra.
Fullt pakke.
Så gå inn på Facebook, finn Fantasyrådet, og si at du kommer på eventet. Eller hvis du ikke kan, hvis du bor i Kirkenes, eller eller I Eikrem, så kan du bare trykke at du interessert. Så får folk det I feeden sin. Vi supertakne. Det ble jo for fullt forrige gang, Sondre.
Det ble det.
Så nå skal vi
flytte opp.
Nå skal vi flytte opp og få en større scene, og enda bedre lyd, og kanskje skjermer og sånt. Vi vet ikke at det var så mange som var interessert I å komme og se på oss. Men
superhyggelig.
Alle var fornøyde uansett. Folk bytta på Hichan Wang. Han skårte den dagen. Arsenal spilte og skårte I en 7-målskamp mot Luton. Så de her kveldene blir alltid bra. Helt kvelda. Superbra. Så sylteagurk da, Tore. Det jo ofte en spiller som har oss caught in a pickle, og denne gangen så det jo ikke for vår del, for vi har klart å unngå det, og min godeste Semenyo, han fikk jo like få poeng som Darwin Nunes, som er sylteagurk denne runden.
Jeg har en mistanke om hva Tore kommer til å si om Darwin Nunes. Basert på innlednings...
Ja, nei, altså han spiller jo... Men det jo to delte ting her da. Han spiller jo ikke hver kamp. Nå spiller han jo mer og mer da. Ja. Men så lenge han ikke 100% fast, så vil ikke jeg ha han inn. Og så han liksom... Jeg hadde han litt inne forrige sesong, fordi du ser på XG-tallene at de helt ville, og du tenker at før eller siden løsner det, men nå vi I et territorie her, 18 måneder inn, hvor jeg begynner å tro at det kommer ikke til å skje. Ja. Han bare bommer og bommer. Jeg ser på PL, altså PL offisielle sier han, han skulle hatt 7 mål, han har 4. Gule kort, plukker han opp her og der, og sånn, så... jeg har ikke vært I nærheten egentlig, jeg tror ta han inn og jeg vil se en periode hvor han spiller hele tiden og hvor han faktisk begynner å få litt selvtillit foran mål da kan vi begynne å vurdere det
ja, sant. Så du vil få en slags endelig bekreftelse men hva vil du ha gjort hvis du hadde eid han nå?
Selt?
Ja, du ville det
ja, ja, ja.
For?
Ja. Du kommer an på resten av laget da men jeg liker jo å ha akkurat nå så liker jeg 3-5-2 så jeg vil jo Jeg synes jo det klart beste spisspar Watkins og Haaland uansett. Mm. De to må være der. Så jeg har egentlig bare fått inn de to, og ja, hatt en Semenyo eller en Mubama som tredje valg.
Mm. Så har vi jo, per nå har vi jo Solanke, men han har jo en litt sånn kort vindu nå med ganske fine kamper. Og han, det kanskje fint å ha han I jula også, fordi han har de artikken 90 minutter han Solanke. Ja. Og I lys av fraværet til Haaland, som også foreløpig usikker. Pep sa jo, det snakker om dager, kanskje uke, vi vet liksom ikke. Mm. Så det kanskje fin tid for Solanke, og mange av oss, meg og deg inkludert, Tore, satt han jo på. Hva tenker du, Sondre, om spissplassen?
For å ta Darwin da, så tenker jeg enig med Tore at det er en spiller du kan selge nå, og kampen jo ganske grei å selge I også. Da det Arsenal, det vel på Anfield da, for så vidt, men det har ikke så mye å si. Det en tøff motstander, og han har, jeg tror han har 3 eller 4 90-minutter året. Så du oppsummerer, og det veldig fint med at han, selv om han starter, så blir han ofte byttet ut rundt 70, rundt 75 og det ofte da det skåres mål også i slutten av kamper hvor det åpner seg litt, så helt enig, Watkins jo klar ener hvis ikke du har kommet deg dit nå, kampprogrammet veldig viktig kamp nå mot Sheffield United hvor han et kapteinsalternativ og så det fine kamper med både Burnley og Sheffield United og Fulham I løpet av de neste 7 så er jo Solanke et godt alternativ som jeg ser til. Det som du sier, et vindu da, med Forest Fulham nå, før det Spurs Liverpool I etterkant av det, men han en 90-minutters mann, han på straffespark, og Bournemouth har jo hatt en veldig stigende kurve utover sesongen, har fått etablert sitt type spill, og pressspillet fungerer bare bedre og bedre, de gjenvinner baller høyt I banen, og han jo en åpenbar main I det laget. Så Solanke en spiller du også kan ha stående gjennom tøffe kamper. En som kan nevnes som ikke en 90-minutters mann, og et veldig usikkert kort, men som også har to veldig fine kamper nå, hvis man har lyst til å gjøre noe. I og med at City har blank nå, da, så jo timingen på å bytte Haaland ute, Alvarez noen som sitter med. Wilson. Luton, Nottingham Forest I to neste kan være nå I Newcastle. Han hadde vel 90 minutter mot Fulham. Isak har vært småskadet. Spilte jo også spilte 90 mot Milan da, i midtuka i forkant, lurer på det. Ja. Så det en sånn 2 game weeks shout hvis du har mulighet og...
Max.
Ja. Har du dine notater etterpå inngå Wilson og Isak?
Ja, Wilson igjen, han er jo en blanding av Nunez og Reece James egentlig, med hensyn til at han har helt sinnssyke tall per 90.
Når han spiller så er han jo...
Han spiller aldri klink. Over 30 kampen.
Ja, men han spiller, ja, han blir alltid skadet, rotasjonsfare. Ja. Så,
ja, det går mot alle prinsippene som vi har snakket om her nå.
Det gjør det, ja, det. Men det er sånn...
Hadde vi en god start på programmet, og så skal vi ut i hjørnet.
Ja, selvfølgelig. Vi må dra det litt ut her.
Men det er sånn han er...
Fornuftig gjester.
Han inn og ut i løpet av to... Det er, sånn, det er minus 8 poeng, sånn. Og selv om du har de overgangene, eller du tror du har de, så kommer alltid ting som... som kommer i veien.
Ja, da, det er nettopp det da. Ja. Det kommer alltid noe annet du må rydde, men hvis man på en måte skal inn på Haaland igjen i Game Week 19, Darwin til Wilson nå, så kan du gjøre den spotten til Haaland, for det er veldig mange som har kastet Haaland da, ja, som sant, ikke har benket han gjennom perioden, så var det som var tanken min da. Hvis du skal ha en som skal dekke en spissplass til Haaland skal tilbake, så kan han være noe.
Men jeg tenkte mye på det, for jeg var like ved å ikke sette inn Solanke nå, fordi... Det er sånn, generelt sett, hvis jeg skal liksom oppsummere alt det liksom jeg har funnet ut om fantasy selv de siste årene, så er det at du har mange færre overganger enn du tror.
Mm.
Og det å liksom sette inn Solanke for Haaland
på et av dine 37 bytter i løpet av en sesong.
Ja, for 200 går egentlig veldig imot alt det jeg har liksom skrevet ned. Og alternativ hadde jo vært å sette inn en stopper da, la oss si sette ut cash, og så spille den stopperen i stedet for en spiss da.
Mm.
Og når du da tar inn Haaland, så har du den stopperen med deg resten av sesongen.
Yeah.
Sant? I stedet for at du må bytte ut. Nå gjorde jeg ikke det da. Og jeg vurderte faktisk bøn hadde vært.
Ja.
Nei, jeg gjorde det ikke fordi jeg var ikke jeg visste om han skulle spille eller ikke. Men det er sånn...
Men han var tilbake, han nå, var ikke det jo? Startet.
Ja, han skårte jo. Ja, fikk 14 poeng. Så det hadde jo vært kjempeflaks. Mm. Men han var tvilsom da. Så. Men
jeg, tenk om det hadde gjort.
Men jeg prøver å tenke sånn hele tiden da, at få inn spillere som i teorien skal være der hele sesongen helst.
Mm. Ja. Men så vet du jo taket til... Altså for i praksis av en sånn situasjon så ser du for deg at du bruker 2 bytter på en skadesituasjon, for du skal ha han inn igjen, ikke sant? Så du låser et fremtidig bytte. Men så vet du også at taket til Solanke i den kampen som han hadde er jo angivelig bedre enn det et stopper har, ikke sant? Og vi vet jo at, som du også var inne på, at liksom nulla brekker jo altså sånn lettere enn hva det man skulle tro. Dere som sitter med Gabriel, og jeg sitter jo for så vidt med Saliba, sånn sett, men folk som sitter med City-forsvarer og sånn har jo kjent det mer enn noen andre, ikke sant? De nullene sprekker over en lav sko. Så,
men hva er din Haaland-plan da, Tore? Også, hvordan skal du komme deg tilbake til han? Er det...
Nei, jeg kan sette han rett inn i en forslanke.
Ja, skal bare holde pengene i banken.
Holde det, men jeg har gitt meg selv veldig lite margin, fordi jeg har jo både Sala, Son og Hichan,
ja,
og alle de tre skal ut samtidig i 21. Så jeg har jo liksom planlagt videre liksom, hvor mange bytter trenger jeg for dette da. Mm. Og jeg må spare alt det bytter jeg har frem til det for å få det ut med en gang.
Det her må vi snakke om, det er en fin overgang egentlig, fordi jeg og du, Sondre, har suttet og planlagt hver vår ting på morgenkvisten her før vi møtte deg, Tore, så det er jo to litt sånn store perioder å ta hensyn til nå. Det mest nærliggende er jo jula, som jo er de neste 3 rundene som er i forkant av de her mesterskapene, altså runde 18, 19 og 20 blir jo juleprogrammet, så vi mister på en måte en runde egentlig. I fjor var det 4.
Ja, vi snakket litt om det forrige uke, at den jula er litt kort i år.
Ja, men samtidig så er det litt intenst for noen. Så jeg tenker at Tore, han dypper jo tåa i det her, men jeg tenker du kan jo på en måte hoppe i hele dritten og dra oss litt gjennom det, så kan vi supplere litt fra din høyre og venstre.
Ja, tenkte jeg å dra med juleprogrammet nå da.
Men, nei, jeg kan ta jula. Du, bare fortell oss om det som skjer i januar, og som Tore refererer til, runde 21.
Afrika-Asia-mesterskapsukene. Og det er ikke noe overraskelse for folk, håper jeg da. Jeg håper folk har fått det med seg, at det er mesterskap i januar, og potensielt da litt inn i februar, for enkelte spillere. Afrika og Asia, det er jo 2 ulike mesterskap, men de starter da henholdsvis 12. og 13. januar. Det vil jo si samme helg som Game Week 21 sparkes i gang. Finalene spilles 10. og 12. februar. Så spillere som når finalen i Afrika- eller Asiamesterskapet er potensielt da borte til og med Game Week 24. Og da mister de 21, 22, 23, 24. Det som er sikkert er at alle spillere som er tatt ut og blir involvert er ute fra Game Week 21. når nasjonene slutspill, eller liksom, ja, 16 utslagsrundene, så det 22 som ryker. Kvartfinaler, så ryker 23. Semifinaler ryker 24. Eller finaler ryker 24.
Og jeg kan legge til her at Sør-Korea har kommet til semien i 3 av de 4 mm-hmm. siste asiatiske køppene, ja. Og det både Son og Hee-chan. Så
de har både Son og Hee-chan.
Jeg vil regne med at de blir borte en stund.
Ja, og det jo to av de som på en måte Sala, Son jo de åpenbare største navnene som alle snakker om, og alle vet blir borte. Egypt og Sør-Korea. Så har du
tittet litt på gruppen der også.
Ja, det jo litt walk in the park for Sør-Korea i hvert fall. Ja, så det samme gjelder jo for så vidt Egypt. Så det jo naturlig å tenke at de når slutspill. Så det en del andre navn nå da, som potensielt kan bli borte litt her. Du nevner Hee-chan, du har Mitoma, Kudus, Doucouré i Everton, og Doucouré i Palace for så vidt, ikke at han så veldig aktuell fantasy-messig. Vissa kan ryke, Jackson, min forsvarer Kabore kan gå, så har du Onana og Adingra. Det noen navn da, som ganske populære og godt valgt rundt om, som potensielt da, kan miste en 2, 3 og kanskje 4 gameweeks avhengig av hvor langt de kommer.
Svekker for eksempel et lag som Brighton betraktelig det der.
Ja, vi gjør det. Hvis både Adingra og Mitoma ryker.
Ja, ja.
Og det sikkert flere her som jeg ikke har tatt med, altså. Men det var liksom de mest populære som jeg kom over.
Jeg har jo, altså når du ser de navnene høyt, så har jo jeg ganske mange spillere som altså kanskje gode planlegger. Du har sikkert ikke Kabore for eksempel, eller Tore Sæt, som sitter der og rister på hodet. Han tenkte på Afrika-mesterskapet på Wildcard i runde 4.
Men vi har 3 av 5 på midten, reiser. Ja, både for oss, både begge, oss begge.
Jeg kommer ikke på det.
Samme her, Sala, Adingra og sånn.
Har du Adingra fortsatt?
Ja, satt på benken bare.
Ja, okay.
Men ja, det er jeg visste om det, men jeg tenkte ikke på det når jeg satt inn Hee-chan, og jeg hadde jo aldri satt han inn. Sånne Sala er greit, fordi de er så gode at du må ha de hver runde.
Mm.
Og den dagen de kommer tilbake, så skal de rett inn.
Ja, og for det noterte jeg også i margen her, at si Egypt når finalen, da, og Sala mister
4 runder.
Da er han tilbake i gameweek 25. Blir det det?
Ja, det blir jo det.
Ja.
Det var 21-24,
ja. Hvis han tilbake til 24, var det jeg noterte. Da må han tilbake. Da må han rett inn, for da det Liverpool hjemme mot Burnley.
Ja, sant.
Ja.
Men det må man jo bare ta litt week by week. Men det her
Vi går inn i runde 18 nå. Mm. Da har jeg 1 bytte i runde 18, 2, 19, 3, 20, 4, 21.
Plus hits. Plus hits.
Plus hits. Ja. Så jeg har 4 gratis bytta, og jeg har 5 spillere som skal bort. Hvis vi inkluderer Semenyo og Kabore. Så det er faktisk...
Ja, du har Semenyo, du.
Semenyo, bro.
Ai, ai, ai.
Han er jo ikke tiltenkt å spille som generelt, men ikke sant, du kunne kanskje ha sett for seg at liksom, du trenger den troppen du har bruk for når så mange skal bort. Men,
kjedelig at han ryker når Bournemouth får double gameweek der.
Ja, ikke sant.
så vi får se på det her, altså. Det blir, men som Tore sa egentlig innledningsvis her, så er kanskje nøkkelen å på en måte spare de byttene og ha det her i bakhodet på enhver ting som du foretar deg, for du finner jo spillere som tikker de boksene med fine kampprogram, og som spiller 90 minutter og som ikke skal bort. Jeg kan dra dere litt gjennom jula litt kjapt. Det er 18, 19 og 20. Gameweek 18 avsluttes jo på julaften på søndag, altså førstkommende, og starter jo på torsdag, så noter ned det. 2 dager etter runden avsluttes, altså på julaften, så er det jo Boxing Day. Det er jo spredt over 3 dager denne gangen, hvis dere ikke har fått med dere. Jeg vet ikke om dere synes det er snork, eller om det er greit. Det er jo liksom mer fotball til folket, men ja, det er mindre det. Intens Boxing Day.
Ja.
Men jeg har tatt med et eksempel her. Kommende runde så spiller jo Chelsea siste runden, de spiller på julaften borte mot Wolverhampton.
Mm-hmm.
3. juledag så har de seinkamp hjemme mot Palace, og Palace for øvrig spilte i London 3 dager etter Chelsea, denne runden, altså, så de spiller liksom de spiller på torsdag, Chelsea spiller på søndag. Og så har Chelsea 3 kamper til...
Palace får 6 dager i hvile.
Ja, det får en uke, mens Chelsea får 3 dager.
Mm.
Så det er jo litt sånn et eksempel på hvordan det kan være. Ja. Chelsea sin 3. julekamp er igjen en tidlig kamp borte mot Luton. Så det er liksom mange fine kamper på papir, men liksom ugunstig reise og restitusjon for noen. Så kanskje derfor de for eksempel hvilte Enzo Fernandes denne runden. Og i motsetning til Chelsea for eksempel, så spiller jo Brighton først denne runden, runden og sist neste runde. Så det jo tre vs 7 hviledager, det jævlig stor forskjell i en sånn periode som det her. Brighton spiller jo også sist i den tredje og siste runden, som runde 20, så de har jo veldig, veldig masse hvile, men igjen litt ugunstige kamper. Så gameweek 18 er sånn, 18 og 19 er sånn, og så har du gameweek 20, som jo en 4-dagers periode, og nyttårsperioden, som, eller nyttåret blir midt i der. Og du kan jo se liksom på tid og tenke litt restriksjon og sånn selv, tenker jeg, men jeg har notert meg ned noen lag som jeg synes er fin på papir, og så får dere gjerne supplere, Tore og Sandre. Villa har jo hjemmekamper mot Sheffield United og Burnley, og så har de Manchester United imellom der på bortebane. Palace, de er i London hele oppholdet, faktisk, fordi de spiller hjemme mot Brighton og Brentford, og så har de Chelsea som bortekamp imellom, som jo ikke er fryktelig langt når du er i London, selv om London er stort og sånn. Tottenham synes jeg har to veldig fine hjemmekamper, selv om Everton er i veldig god form. De har Everton hjemme, de har Brighton borte, de har Bournemouth hjemme, og så har de notert West Ham, fordi de kun er i London, også dem. De har United hjemme, som jo ikke er i fryktelig god form, på tross av et godt resultat på Anfield Road. De har Arsenal borte, de har Brighton hjemme. Det som er litt artig med Brighton er at de går liksom litt igjen her, for de har egentlig litt fine kamper på papir, men møter lag som har ganske sånn gunstige reiseveier, sånn som bare koser seg litt hjemme. Så hvordan angriper du, Tore, jula? Hva er dine tanker med bytta nå, spesielt når vi har to mesterskap i bakhodet å ta hensyn til?
Ja, nei, jeg tenker ikke så mye på akkurat disse avstandene og fikses og sånn. Altså det er litt mening hvis man liksom hadde sånn kaptein og sånn, så gir det mening, for det liksom, dette gjelder denne uka. Men jeg prøver å se så langt inn i tid som mulig, og det med Asia-Afrika-mesterskapet, det kommer til å bare dominere alt. Bare unngå å få spillere som blanker eller som man ikke kan bruke. Så jeg kommer til å være helt besatt av det, og de spillerne her får bare spille gjennom jula. Sånn er. Så det er liksom, nå brukte jeg to bytter forrige gang, og så skal jeg ha inn Haaland neste uke igjen. Og så er det da tre bytter på veldig kort tid, så alt må gå til det da. Så litt kjedelig svar, men det blir min jul.
Ja, men det kjedelige svaret ofte er det riktige svaret, for det er liksom som fantasy ofte er, at det spiller litt kjedelig og trygt, så kommer du ut i motsatt ende ganske bra. Så, Sondre, har du gjort deg noen tanker? Vi kan ikke vi snakke litt om, for eksempel, vi har jo flagget spillere nå, med Udogi, for eksempel, for vår del. Så er svaret så enkelt at vi bare hopper til Pedro Porro? Er det sånn at vi sparer han, og for eksempel bytter ut Kabore og setter på Porro for å få ta ut en Afrikamesterskapsspiller, spiller Porro? Hva er dine tanker rundt det?
Nei, jeg har sett på begge de mulighetene der. Cash har jo vært den jeg på en måte har vært mest usikker på som spilletidsmessig, men han må jeg nesten bare satse på at spiller nå.
I samme båt.
Hva gjør dere der?
Nei, jeg tror jeg kommer til å satse på at han spiller.
Ja.
Rett og slett.
Jeg må se, for jeg har jo Doge selv, og har
du Gabriel i elver, for eksempel?
Ja, så akkurat nå er det satt opp, jeg har satt opp med Porro, Simikas, Gabriel som start, og så cash på bank, men Gabriel bort mot Liverpool, han slipper inn.
Ja, jeg føler det samme.
Så da gambler jeg heller på at cash, men så er spørsmålet, skal jeg ta inn en Newcastle-forsvar i stedet da? Men da ligger jeg et bytte bak med en sånn til å få alle disse spillene ut.
Ja,
så da må jeg kanskje ha Hichan på benken, selv om han er vekk en gang. Ja. Så det er litt der jeg ligger da.
Ja.
Men jeg skal følge veldig nøye med på Villa line-upen i forkant.
Ja.
Hvis han kan starte der, og det gir jo mening at han gjør det hjemme mot Sheffield United.
Så, ja, liksom, hvis man ser på kampene han har vært benka.
Ja.
Kampene han har vært benka i har vært mot antatt gode lag. Ja. Benka mot Arsenal, benka mot City. Det er det riktig.
Ja,
og så var han inne igjen nå mot
Brentford.
Ja. Så hvis man prøver å tolke ut fra det, så gir det jo mening at han skal starte igjen. Men igjen da, så blir han huka etter 67.
Ja, men du holder det.
Ja da, det gjør for så vidt det.
Jeg kikket litt på sånn underliggende statistikker, og det er litt artig kampprogrammet akkurat nå, for det laget som lag møter nå i runde 18, møter de jo igjen i runde 23. Mm. Så for Aston Villa sett vedkommende, så har de jo Sheffield United nå i 18 og 23. Ja, ja. Så det liksom ganske gunstig tidspunkt å sette dem på. Og det som Villa har spilt seg litt opp på, en ting at de har vunnet 25 kamper, eller hva de har gjort i Premier League i 2023, som jo helt bananas. Ja. Men de har spilt seg betraktelig opp på underliggende statistikker, og de hadde jo en tendens til å slippe inn mye, og det gjør de for så vidt også, i hvert fall sånn relativt sett på bortebane. Så har de sluppet inn litt, men underliggende statistikker på Aston Villa er betraktelig mye bedre. Så på skudd mottatt i boks de siste fire rundene, som toppes av Arsenal og City, som bare har mottatt 19. Liverpool nummer 3 eller 2, alt ettersom du ser det, med 22. Brentford 26, og så har du Villa, som har kommet ganske høyt der igjen, som bare har sluppet til 29 skudd, med Bournemouth rett bak, som jo vi har skrytt litt av. Så det er en sånn statistikk som er på bedringen sin del for Aston Villa, og de har også møtt ganske gode lag. Så jeg er glad for at dere tok opp cash, for jeg synes også det er et lag man kan kikke til i tillegg til Porro for et forsvarsbytte akkurat nå.
Vi skulle jo gjerne hatt, selv om det et kjedelig navn å dra fram, så skulle jeg gjerne hatt Pau Torres, liksom. Nå ble vel han kanskje skadet den runden her.
Altså, nå var Digne suspendert, og så skårte Moreno. Mm.
Men Torres gikk av med skadene, så det er jo litt verdt å følge med på. Men det
styrker jo litt cash-in-sak hvis Konsa bare skyves inn. Nå var det jo en slags sånn trebacks denne runden da. Men
han har jo vært 90 minutter fra den gangen han startet, på en måte. Så han, å komme seg inn på en sånn type spiller i Villa, hadde vært safe nå, i den perioden vi skal inn i.
Jeg har sett litt på Emi Martinez her faktisk også. Han fikk 9 og 10 poeng mot Arsenal og City. Og han har jo enorm pedigree, fikk 186 poeng i 2020-2021, som er sykt mye for en keeper, og i hvert fall for en keeper til 4,5 som han var på den tiden. Så han har vist at han er en veldig god keeper også, og hvis nå Villa stetter litt igjen, og det liksom cash ikke kan stoles på, og Dign har ikke fått så mange poeng heller, og det er litt sånn skader med Pau og sånn, så er han en ganske bra vei inn. Det er ikke så mange gode keepere heller, så 5,1.
Men det kan vi jo snakke litt om, fordi nå mens vi inne på det defensive og forsvar og sånn, og jeg sjekket litt på det, for jeg må jo kanskje ut på keepermarkedet. Jeg har jo Turner og Sanchez, og så siden Turner sto forrige runde, så valgte jeg å ikke gjøre keeperbytte der nå, så ville jo bare Turner stå mot Spurs på fredagen, og han hadde jo noen gode redninger før det til slutt, han som er skyld i 0-2 der, for de som ikke så kampen, så det er en slags blemme. Så han har noen gode redninger der, men folk har, det er jo noen som har to av Sanchez, Turner og Areola. Og Areola var jo, kanskje til noen sin sånn litt overraskelse, ikke tilbake, selv om han var på benken i Europa, så var han ikke tilbake i mål i Premier League. Hva er deres tanker rundt keepersituasjonen hvis man står med to av Sanchez, Turner og Areola? Du har Leno. Du har rotert kanskje keepere?
Ja, jeg har det. Jeg fant ut at Areola og Leno hadde en helt rå rotasjonskombo frem til sånn uke 30 eller noe. Og så har jo Areola vært mye verre enn noen skulle tro. Så nå har jeg egentlig bare gått på Leno hele tiden. Det holdt jo West Ham endelig clean sheet da. Men Leno er en veldig god keeper. Alle sånn, hvis du ser på statistikk og sånn, så var han liksom den beste keeperen sammen med alle sånn forrige sesong, mens til mål han har reddet da. Og av og til så har det litt å si hvor god keeperen er, og ikke bare at de spiller mot lett lag. Så,
Nei, absolutt.
Så jeg har han nå, men Fulheim er også, de klarer ikke å holde clean sheet mot de beste lagene, de er ikke der. Så hvis jeg hadde hatt et bytte ekstra, så hadde jeg kanskje tatt inn Martinez. Men jeg kan ikke se noen mulighet for å gjøre det neste 5 ukene uten å ta hit, så jeg blir nok stående med Leno. Men hvis du har to av de tre du nevner, så må du jo få inn noen.
Jeg har jo det. Jeg lurer på om jeg satser på om Turner står en runde til nå, i og med at han har en helt sånn grei kamp. Har han ikke det da?
Det er Bournemouth hjemme, det.
Bournemouth hjemme. Det gjenstår litt å se, men jeg så litt på, jeg nevnte jo de skuddene mottatt i boks i sted, men jeg så jo også på store sjanser mot ifølge opp, da så har jo Bournemouth færrest i Premier League de siste 4 rundene med 3, etterfølt av Arsenal og Everton som har 4. Vi snakket litt om Everton, at de har et litt sånn segt program, nå holdt de 0 nå kjempestert.
Ja, Pickford har jo fra å være liksom en verkebyll.
Ja, fra etter valgkart og sånn.
Ja, og man startet jo, det var nesten alle startet jo med Pickford.
Ja.
Og så valgkartet man ut, og så har det vært ja, noen litt sånn overraskende clean sheets her og der, og så nå har det vært clean sheet i de fire siste, er det ikke det?
Jeg tror det var dette mange trodde skulle skje med Everton i starten.
Ja, for da var programmet tatt, veldig fint.
Så hadde det bare tatt 3-4 måneder før det hadde skjedd.
Mm. Ja, det er ganske spredt.
Det var helt riktig å gå dobbelt Everton fra start. Trappet.
Og så var det de videre på historien mot Bournemouth, Arsenal og Everton som toppet, ja. Etterfølt av City og West Ham, som bare har 6 hver de siste 4, Chelsea og Brentford med, med 7. Og så har vi, hvis vi skal ta, inkludere skudd mot i boksen de har mottatt, så er det 3 lag som går igjen i begge de statistikkene, det er Arsenal, City og Bournemouth. Og så kan man se på keepere som møter svake angrep, og hvem som har prosjektert å få mest poeng de neste 5-6 rundene, og da jeg gjorde det, så altså de lagene som er ganske dårlige offensivt om dagen er jo Sheffield United, det er Luton, Palace, Brentford, Manchester United, Nottingham Forest. Det er ganske lavt nede på statistikken, så ikke et veldig jævt selskap for Manchester United. Men det er keepere som kommer ganske høyt høyt opp på statistikkene på prosjekterte poeng er jo Raya, Neto og Martinez. Og så må vi legge inn Dubravka, for han har sett du har fått, nei, ikke du, du har fått han i mål, Sondre, beklager. Så ja, det er jo også, det er jo liksom de 4 navnene som blir trekt fram da. Hvem vil du valgt? Det er artig at du nevnte Martinez, jeg tror ikke
det
skal gjøre
det. Jeg visste ikke det, faktisk.
Det er en veldig fin shout.
Kim Whitley, kanskje han har, jeg vet ikke om han har rukket å bytte han ut.
Jeg tror han har rukket å bytte han ut, skjønner du. Men det var en frustrerende ferie, ja. Nei, hvem jeg ville bytte på? Jeg synes jo Tore nevner Leno fint her, da. Og som han sier, han er en god keeper, han er en redningskeeper, så du kan på en måte, selv om Fulham ikke slipper, eller holder nullen mot de gode lagene, så er det, sånn som Leno i runde 5 da, spiller 2-2 bort mot Arsenal, han får 5 poeng, fordi han har mange redninger. Så det kan du få med Leno, selv om det ikke holder nullen. Så han er nok et sånt veldig stødig og godt valg du bare kan ha med deg nesten fram til neste wildcard, da. Også et fint program nå i 18 og 19 med Burnley Bournemouth på kort sikt, og så blir det noen redningspoeng da, forhåpentligvis i 2021, og så kan du stå fint med han. Men jeg synes det er vanskelig å overse Dubravka, jeg må si det, selv om man, på en måte, det er jo nærmere januar, og det spekuleres jo mye i hva Newcastle kommer til å gjøre på keeperfronten når januar kommer, men basert på uttalelser fra Howe, og han har ikke vært direkte skyld i noen mål, selv om de slapp inn 7 mål på de 2 første kampene han sto, så var ikke det en alene, det var ikke en alene hans sin feil. Det var heller det at Newcastle har et veldig hardkjør nå på spilletid, og at de hadde mye folk ute med skade da. Men nå er Burn tilbake, Botman nærmer seg, så man vil jo kanskje tenke og tro at det blir mer stabilt bak der da. Så jeg synes det er vanskelig å overse Dubravka til 4-2 om du har en Newcastle spot ledig og skal bytte keeper, selv om Liverpool og City og Villa kommer i 2021-22. Timingen er litt feil med tanke på det.
Det som er litt sånn der ekkelt med, altså han er så prisgunstig, så det er veldig vanskelig å snakke imot, og Newcastle er sånn og sånn, men for eksempel siden vi ikke snakker så høyt om for eksempel Raya, kanskje generelt keepere fra gode lag, så er det jo gjerne at de skårer jo ofte masse mål også, så du vil jo kanskje investere i når du skal defensivt først inn i, også Newcastle vil jeg egentlig inkludere. Det er jo en grunn til at vi ikke hadde Pope og sånn for eksempel, fordi du vil kanskje ha en back som kan supplere med målpoeng, du vil kanskje ha en midtbane på et tidspunkt, du vil kanskje ha Isak, sorry Tore, men altså sånn, du vil kanskje altså når du velger keeper eller spiller for gode lag, så vil du ha de spillere som kan tilby mer enn bare et clean sheet bak, du vil ha kanskje målpoeng også, for du vet at det dukker opp oftere enn for eksempel Tim Ream skårer for Fulham liksom.
Så, ja, og så stjeler jo angriperne på bonuspengene,
det
også,
det, ja.
Så, så clean sheet i en 5-0-seier, så får du 6 poeng. Og det var derfor Nick Pope var så genial for Burnley og Sean Dyche, fordi de gjorde jo ingenting med ballen. Ingen fikk noen poeng for liksom, å skape noe, og så vant de 1-0, og så fikk han 2 saves, og så fikk han 3 i bonus. Sånn. Så det er jo sånn, de stedsene de kaller sånn low event sides da.
Ja.
Og det trodde jo jeg fulgte meg i starten, nå hadde de begynt å score plutselig, men ideelt sett så ville jeg ha et lag som som holder det tett i begge ender da, ikke bare den ene.
Som har lite ball og slipper til mye skudd fra 20 ut.
Ja, ideelt sett.
Det er det man ønsker
på. Og ironisk sett så har jo faktisk United vært litt sånn, ja. De har veldig få mål generelt i de kampene, men ja, og jeg vet ikke hvor høyt Onana ligger på den lista. Ja, han er 3. beste keeperen, ja. 1 poeng bak Leno. Så ja.
han reiser til Afrika.
Ja, han gjør det.
Vi må Vi kan snakke litt om midtbanespillere også, for det stod høyt opp på agendaen. Sondre, du hadde en slags synsundersøkelse på en viss spiller, så valgte vi bare å dytte litt lengre ut i programmet, men det verdt også kanskje ha i bakhodet Heechan Wang, Son, Sala og alt det her, og i tillegg til kanskje spillere som frustrerer folk, som for eksempel, vi fikk spørsmål på Twitter om Martinelli for eksempel, og sånn, hva dine tanker rundt midtbaneskiktet?
Nei, det var litt i lys av Martinelli-spørsmålet og egentlig Arsenal sitt kampprogram. Jeg ville at vi skulle snakke om en spiller, og egentlig alle midtbanespillere til United, for du har Martinelli som har frustrert veldig mange i det siste. Du har Saka som delvis har gjort det samme. Han har levert sånn greit med småsummer her og der. Han har spilt seg veldig opp, i hvert fall på de underliggende tallene, de siste fire rundene. Men en som på en måte kom veldig godt ut på synsundersøkelsen, både i helgen, men også i Champions League i midtuka, er jo Martin Ødegaard. Enorm kamp nå. En ting er liksom hva han gjør fra dypere posisjoner i banen, og spiller de her i tredje sist passningen igjennom. Men han skaper fire sjanser, han har fem skudd, to av de er i boks, og kunne fint stått med 1+1 da, nå i helgen. Og Arsenal har et veldig fint program fra Gameweek 19, til og med Gameweek 27 så har de Liverpool hjemme 23, Newcastle hjemme 26. Utover det er det veldig grønt. Så jeg som ikke nå kastet jeg Martinelli, men jeg vil på en måte på et eller annet der. Og det var mer et sånt spørsmål som vi kunne diskutere sammen, da, om Martin Ødegaard er den Arsenal midtbanen vi faktisk skal se litt til nå, da. Og han er jo veldig 90 minutter som han, også han bortsett fra når han har vært litt småskadet og trengt litt hvile, men når han har kommet tilbake fra den hvilen, så har det sett enormt bra ut. Spissa juleformen ordentlig. Så det var det jeg ville at vi skulle snakke litt Martin Ødegaard, snakke litt Martinelli Saka, og kanskje vi skal dra Havertz inn i miksen, Franco, med fire scoringer på de sexiste?
Ja, det noe sånt. Ja. Kanskje til og med mindre. Men ja, det er artig at det blir spurt om av Lars Melangen også på Twitter om Havertz nå, så spurte han liksom bare, og så tror jeg ikke jeg har følt opp med å svare på oppfølgerspørsmålet hans, for jeg var litt sånn skeptisk, jeg skal ikke sette på Havertz, skal du det? Og så svarte han bare sånn, er det på grunn av spilletid? Så har jeg egentlig ikke funnet noe godt svar til hvorfor jeg skal si nei, fordi at det er kanskje ikke han jeg frykter mest spilletiden til i Arsenal nå. Men han har jo kommet seg litt som spiller, at vi får se litt sluttprodukt, det er liksom en ting, men det er liksom en litt sånn annen gnist der også. Han spilte jo veldig mye i starten, og jeg snakket litt med vår felles kjente Bård Hegseth, som jo alltid har snakket Havert litt opp i Arsenal, selv om han fikk litt gule kort og dro ned litt tempo i starten der, så som Bård sa, så er han en av få midtbanespillere som tar det løpet bak og kommer i skåringsposisjon, altså at man trenger på en måte at han funker da. Ja. For det, den dynamikken mangler man litt i laget, og nå ser vi jo kanskje at det kommer slitt. Men som et fantasy-valg, Tore, så tror jeg ikke jeg ville ha allikevel gått, og kanskje litt på grunn av programmet her, at Liverpool borte litt sånn seikt, selv om det er to litt fine kamper etter det, og kanskje tre for så vidt, hvis du inkluderer etter vinterpausen. Men,
ja, du synes det. Ja, på kort sikt med Liverpool nå, men fra 19 er det ganske fint.
Fra 19 er det ganske fint. Da får du fire fine på rappen, eller?
Du får fint frem til 23, og så får du West Ham, Burnley, så Newcastle tøff, og så Sheffield United, Brentford, så frem til 28 da, så er det jo...
Ja, altså jeg synes jo Arsenal-spillere på mange fint. Måter, samme som Liverpool, liksom... er liksom fixture-proof på en måte med tanke på formen, statistikker og så videre, så er de det, men jeg vet bare ikke om jeg ville ha... Jeg vet ikke, Tore, kan ikke du prate litt om det og midtbaner generelt?
Ja, Havertz hadde holdt meg langt unna, selvfølgelig, og så ser du på tallene også, altså 8 nå, mens 2, 7, 1, 6, 1, 1, 3, 1, 4. Altså han har ikke gått over 8 hele sesongen. Så
for masse kort.
Jeg ser absolutt null grunn til å sette inn Havertz hvis du vil gjøre det bra. Men jeg kjøper absolutt Ødegaard. Jeg synes også han har vært mye bedre de siste ukene. Han var forferdelig tall i starten av sesongen og holdt seg egentlig bare flytende på noen straffer. Og jeg hadde han helt fra starten fordi jeg trodde at midtbanespiller som fikk over 200 poeng 90 minutter garantert til 8-5 til 8-5 er en kjempedeal, og så startet han litt tregt, men også du som han er litt mer tilbake til sitt beste og at han kommer mye mer inn i boksen, så jeg har han som en av mine foreløpige erstattere for sånn og Salah. Jeg synes timingen der ganske fin. Han ikke sånn at jeg vil ha han inn hele sesongen, men jeg tar han gjerne inn for noen, i noen uker, og så kan han gå ut igjen når de kommer tilbake. Så jeg har sett akkurat samme som det. Kanskje se litt mer av han før han blir en sånn permanent løsning, men ja, som jeg setter for det, så synes han er bra. Altså.
Jeg har et litt artig navn å dra opp. Faktisk, for dere har, har nevnt en spiller, men Sondre, du sa da vi planla episoden i sted, at godeste Harvey Barnes, ja. Han er ute en stund. Har dere sett på tallene til godeste Almiron, eller?
Ja.
Så, altså, de er jo, altså, underliggende så er de jo mye, ikke mye bedre, men de er bedre enn Anthony Gordon sine. Og nå er de, har de, koster de det samme hvis man ikke eier noen av dem. Store sjanser har de hatt der, leder Almiron 4-3.
Er det på siste fire runder nå?
Siste fire runder, og så skudd totalt så har Almiron, han har 14, Gordon har 7, men 12 av Almiron sine skudd er i boksen, mens 7 av Gordon sine er det. Og hvis du ser på expected goals, non-penalty, så har du 2,32 på Almiron, det er jo kjempehøyt. Og Anthony Gordon 1,41.
Enorm kamp nå. Han hadde jo 3 av de sjansene, 5 av de skuddene, og 1,28 av XG-en hans er jo nå, i den runden som var.
Ja, sant. Og det er en kjempe forsynsundersøkelse. Men samtidig så er Almiron, han er litt sånn, skal ikke bli helt sånn Jack Grealish i uttalelsen min om han, men det blir litt sånn der... Han er en spiller som bare sånn, du kan la det frustrere litt av, tror jeg, hvis det kommer til å butte. Men det er noen som har veldig gode minner med Almiron også. Så jeg synes det er en sylfrekk joker i Newcastle når kampprogrammet deres er litt sånn fint, og de er litt sånn gode offensivt.
4,4 eierskap totalt.
Ganske hot.
Det er ganske hot.
Det er litt sånn hinge hot. Det hadde stått på profilen.
Gordon oppe på 24, så det er en vesentlig forskjell, ja.
Det er en vesentlig forskjell hvis du skal, hvis du har trua på Newcastle, men har et behov for å tenke litt annerledes.
Men mens vi er på litt sånn outside bets her, Richarlison er jo veldig interessant nå.
Ja.
Han, igjen, Pedigree har veldig mye synes, synes jeg, men liksom, har de hatt gode sesonger før? Og det er Hitchhans går jo lavt der, men at han ikke har liksom, du har ikke en sesong liksom, for 2 år siden hvor han skårte kjempe mye, og så har han liksom dabba litt av, og der er jo Bowen veldig sterk, sant? Han var veldig god for 2 år siden, litt sånn dårlig sesong, og så han tilbake, og du vet liksom at han har gjort det før, han kan gjøre det igjen. Og Richarlison er ikke en sånn supersesong, men han har vært ganske sånn, han har vært over 150 poeng 2 ganger.
Watford-sesongen der, kanskje?
Ja,
og... Han innspurte Everton siste sesongen hans der, var ikke det ganske bra også?
Og han er jo fast som spiss sånn det står seg nå, og i hvert fall når sånn drar ut. Kanskje får han straffer uten sånn. Så jeg synes han er veldig spennende. Han har jo hatt mye sånn... Han sa jo han dro til psykolog, han sleit masse med skader og ble utbrent og sånn, og du så i starten av sesongen at han var helt ute å kjøre, og nå har han hatt en pause, og har 3 mål på 2 kamper, ser mye bedre ut, så hvis han kommer tilbake til sitt beste, som spiss for det laget som bare pøser på med sjanser, så er det en gullgruve, synes jeg. Så jeg synes han er veldig spennende.
Det er fin shout, synes jeg er fin. Fin shout, faktisk. Helt enig.
Du må tenke litt i de baner der nå, hvertfall vi som skal rydde ut 3 midtbanespillere.
Hvem ser dere for dere at dere benker? Altså, hvem ser dere for dere at dere ikke planlegger ut? Skal dere ta med Salah videre, eller er det et salg man har tilknyttet litt verdi i?
Må selge. Må selge. Ja, for du vet ikke hvor lenge han er ute. Nei. Og sannsynligvis er det kanskje i hvert fall 2-3 uker.
Ja, gruppa til Egypt er Kap Verde, Ghana og Mosambik.
Først til andre plass da.
Ja, de går jo videre derfra. Ikke at jeg er sånn veldig kunnskap om Kap Verde og
Senica. Det er fantasy-dedikasjon da. Om du liksom ser de siste 3 kampene til Kap Verde for å se hvor lenge Salah er ute. Men det er så mye penger også.
Ja, det er noe med det. Hvor mye skal du gidde å benke gjennom denne perioden?
Ja, så nei. Skal du ta minus eller bruke transfers på noe, så er det jo det. Utfordringer, og det er en enorm sånn strukturell utfordring her, er jo å få utnyttet den verdien man selger unna i periodene, samtidig som man klarer å få inn disse spillerne igjen umiddelbart og ta minus. Det er veldig, veldig vanskelig. Jeg tror kanskje jeg tar inn Trippier eller trend eller noe for å liksom legge jeg har lyst til å gjøre i hvert fall altså, legge verdiene i forsvaret, men ja. Igjen, da må du ha to bytter for å få inn en spiller, så det er ekstremt vanskelig det da, ja. Og, og vi har ikke svaren heller fordi vi vet ikke når det kommer tilbake.
Forhåpentligvis så er jo litt svaret på det der jeg drømmer om at det skal være Kevin De Bruyne, ja, at han skal være ja. Klar igjen nå i løpet av jula, kanskje rekker Sheffield United, det kanskje tidlig men i hvert fall av den her dobbeltrunden til City plasseres i 21 som det også spekuleres om ja. Fortsatt Pep sa vel at han, de planla treningsleir til Abu Dhabi, men var litt usikker om de kunne reise, fordi plutselig må vi spille mot Brentford, den datoen ikke satt så City kan jo få den kampen de mister nå i 18 inn i det som vinterpausen i runde 21. Også en grunn for at jeg vurderer å holde Alvarez gjennom blanken nå for å sitte med han, men da, ikke sant, å gjøre Salah eller Son til Kevin De Bruyne da, om han tilbake, så har du liksom midlene i midten hvertfall.
Kan det være, veldig lurt, ja. Det er timing, og du kan nesten vurdere for min del Foden også. Hvis det er en dobbeltrunde med en gang, og jeg vet at han skal ut gjennom noen få uker, for da får du, altså la oss si at han benkes igjen, da får du i hvert fall en
kamp. Da får du en kamp hvertfall, ja.
Så det er sånn ekstremt tilfelle hvor du kan gjøre et unntak da.
Ja.
Men hva tenker du nå da, Sondre, hvis vi skal holde oss i det sporet av at det er litt vanskelig å komme tilbake til spillere som vi har salgt, og vi kan... Nå skal vi snakke Haaland, skjønner du, fordi
ja.
Vi skal tenke på mesterskap, vi skal tenke på kommende runde, vi skal tenke på jula, og vi skal tenke på å få Haaland tilbake. Ja. Du har valget av å sette på Porro for en flagga Udoji, du kan sette han på fordi du har penger i banken fordi du har solgt Haaland, du kan sette han på for Kabore, som jo spiller i Afrikamesterskap, så du får en ny spiller inn. Men da er det sånn som Tore sier da, når du begynner å bruke penger bak, så er veien lengre til, altså jeg er sånn, jeg er 0-1 unna å få Haaland tilbake nå. Jeg kommer nok til å ha råd på krona, fordi Haaland kommer til å synke noen gang, tror jeg. Og, ja, men du skjønner hvor jeg vil, egentlig, ja. Med spørsmålet. Men så hvor bruker du byttet ditt nå? Vil du fortsette å ha penger i banken til? For vi vet jo ingenting om Haaland. Eller vil du liksom tenke litt på nuet nå? For du får jo åpenbart et bedre lag nå på kort sikt hvis du... Du skjønner hvor du vil.
Når jeg sitter her nå med Tore og hørt på liksom hans sin oppskrift på suksess her, da, så har jeg lyst til å spare bytte.
Ja.
Jeg har lyst til å spare bytte. Jeg ser verdi i å spare bytte. Men laget mitt står med cash i elver. Usikker på spilletid. Jeg står med Gabriel i elver. Det er, som vi snakket om i stad, en ganske sikker clean sheet. Wipeout.
Ja.
Jeg står med Archer i elver, som møtte Villa borte. Det er jo selvfølgelig et rom å løpe i der, men jeg ser ikke for meg at Sheffield United kommer til å produsere seg alt for mye. Jeg har Kabore på benken, som kan steppe inn. Han møter Newcastle.
Men har du Archer i elver? Jeg ser på laget ditt. Er det ikke sånn som det var for hørende, men så går Trippier inn for Udogi?
Jo, men jeg må jo benke Alvarez, vet du. Han er jo blank.
Ja.
Så jeg har egentlig en...
Du skal ha han med videre i tilfellet for dobbelt.
Ja, og en mulighet er jo selvfølgelig å kaste han, men jeg har veldig lyst til å holde han der efter jeg nettopp pratet på. Det er jo den dobbelen som henger der, som jeg håper å få med meg ganske snarlig. Blir det ikke dobbelt, så er det uansett Everton og Sheffield United de to neste. Burnley kommer i runde 22. Han er jo 90 minutters mann i år, han. Verdt Alvarez. Så jeg ser liksom ikke noe... En mulighet er å gjøre han til Solanke. Men spørsmålet ditt omhandler jo Haaland, og min plan har jo vært å gå muligens gå over til 3-4-3 da, og gjøre Archer til Haaland, og gjøre Hishan ned til en død midtbanespiller og spille 3-4-3.
Ja.
Da står jeg med Haaland, Watkins og Alvarez, forhåpentligvis i en double game week for City. Men det gjør jo at det blir vanskelig å få en Porro og gjøre noe bak med både Udoji og med cash og med Gabriel. Jeg kan selvfølgelig bytte de ned i pris, men det blir vanskelig å komme seg til Pedro Porro, som jeg jo anser som en nesten must.
Ja, han er,
han er vanvittig.
En av de absolutt beste kjøperne han kan gjøre på FPL.
Ja, så jeg er litt presset opp i et, eller jeg har satt meg selv presset opp i et hjørne her. Som jeg må tygge litt på gjennom uka. Men sånn det ser ut nå, så vet ikke jeg. Kast ut på det laget her er nesten så det er verdi i det, altså. Spare bytte.
Ja. Archer har Villa borte.
Ja. Spiller Kabore mot Newcastle i stedet, nesten.
Han er ikke på lån, Archer. Han er solgt, så han kan spille mot... Ja. Ja, han
svart. Ja, han ikke flagget her i hvert fall enda. Jeg håper ikke jeg får en sånn. Ja, men Cabaret ut jo noe da. Jeg kan kjøre Cabaret til
Men da har du ikke, direkte råd å gjøre noe til Haaland lenger, som du kanskje hadde.
Jo, jeg har vel, skal vi se da, hvis jeg gjør Archer til Haaland, så har jeg jeg må gjøre dobbeltbytte. Jeg må kaste...
Ja, men det jo greit.
Jeg må kaste Vang.
Du må kaste, ja, hvis du klarer å kaste Vang, men må du liksom... For eksempel hvis jeg hadde satt på Porro for Cabaret.
Nei, det går ikke. Da har jeg spriset ut av alt.
Ja, for da hadde jeg kanskje sittet i en situasjon. Og det må jeg kanskje stille meg åpen for. Å selge sånn for å få på Haaland. For å hente de liksom pengene.
Ja, jeg er for så vidt enig i det. Men jeg synes jo timingen med å selge... Jeg har lyst til å ha sånn mot Brighton og Bournemouth.
Ja. Et spørsmål jeg vil stille til den debatten er... Alvarez... sparer du til en double game week, men det er litt sånn at det er nesten som å ha en sånn minus game week også ved at du spiller med Archer. Altså det er en posisjon en helg hvor du ikke får noe ut av det sannsynligvis for to poeng da. Og så kan liksom Alvarez kompensere for det, men jeg føler at de kanskje går litt opp i opp da.
Ja, det er kanskje riktig det, og at det har vært verdi å bytte han til Solanke for eksempel da.
For eksempel.
Ja.
Men da, nå har du Watkins.
Ja.
For da har du 11... det er jo deilig å vite at du har 11 gode spillere som kan få noe.
Mm-hmm. Helt klart.
Det er derfor jeg fristet til å bytte ut, bytte inn en forsvarsspiller også. Fordi det å starte med Gabriel er, sånn at, det er liksom nesten som å starte med 10. Og det er en feil følelse, synes jeg.
Ja, så har du verdien i å holde bytte og ha to bytter inn i...
Ja, ja. Det er tricky.
Men det som... jeg må uansett gjøre to bytter for hvis Haaland da skal på til... runde, og så blir det her, runde 19.
Ja.
Da må jeg uansett gjøre to bytter.
Mm. Jeg tipper jo, fra det Pep sa, så tipper han kommer tilbake i 19. Ja. Han sa vi må se litt og litt, men det er sånn jeg skrev en sak om det, det er en sånn der stress, hva heter det for noe stressskade eller noe sånt. Ja.
For det var ikke noe fracture eller noe sånt.
Nei, du må hvile bare.
Ja.
Og det er jo, hva er det? Når skal de spille? Når er uke 19? Er det ikke en stund til da? Sånn
26. Boxing.
Ja, ok. Ja, ja. 8 dager.
Så det, og det er jo...
ja, jeg vet ikke.
Det er jo en match mellom der også.
Ja. Ja, jeg skal ikke si noe.
Vi får kanskje litt nytt i forhold til, eller ikke i forhold til, men tanke på at de skal spille...
den kampen i klubben.
Den der VM-klubblag-greia.
Ja. Så kommer det jo mer
inn. Ja, sant? Så det kommer jo litt info der om hvordan de skal gjøre det mot Høgmo og Co.
Men det vet jo ikke du nå.
Det er nettopp det.
Jeg tror. Så, eller vent nå. Jeg tror du ikke spiller på... Er det torsdag de skal spille? La meg sjekke det nå. Det kan være de spiller en kamp før deadline.
Ja.
Og da... Men deadline til fantasy er jo nå på torsdag.
Den er nå på torsdag, ja.
Så det kan være... Spørs om vi får vite line-upen til City før...
De er jo noen timer frem i tider.
Deadline? De skal spille... Nei, de spiller i morgen faktisk, på tirsdag.
Ja, sant.
Så da får vi vite det, og så er... Jeg vet ikke når finalen er eventuelt.
Ja, men da vet vi jo ganske mye, som er verdt å vite.
Skal vi gå videre til vår spalte, eller har dere noe mer på hjertet om midtbana, bytta, og så videre?
Nei, nå har vi drodlet mye godt og på tvers og litt frem og tilbake her, synes jeg.
Ja.
Så folk må jo bare... Det viktige nå er jo, som Tore sa i sted, at ha fokus på det som skjer i januar, Afrika, Asia, og ikke bytte i noen som nå potensielt skal reise, og holde tunga litt rett i munnen på akkurat det, da.
Ja.
Vi går videre, og oppgaven til våre kjære lyttere, mens pausevignetten går, eller de spoler, er jo å gå inn på Facebook og komme på arrangementet vårt, og så etter det så går de på Nordli og kjøper fantasy, vet reglene, og etter det så går de og følger han Tore på Instagram.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Rock og nevne spillere som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforberedt hver gang, jeg tror det ikke blir bedre.
Sondre han snekker en perrong der som vikar, fordi at det er en slags tjenesteforsømmelse fra min sida, for det skulle jo jeg ha gjort, det er min jobb, men det har jeg ikke gjort, så jeg tar algoritmelaget vårt, mens du fikser det, Sondre. Der har vi jo Reece James, som jo må byttes ut, vi har Haaland fortsatt, vi har to gratisbytter, laget ligger jo nå på 370.000 plass, og er for øvrig i rik onkeligaen på Patreon for de som för de som är rik onkel där är den på andra plats. Det är toppa av en som gör det bättre här. Ah, fader, har inte internet I det nya studiot på Nerd Media. men du har sett att jag hade förberett hur de byttar som föreslås att göra av FPL review som ju bättre känt som Ultron här I vårt rum. Gameweek 18 föreslått linje är att göra Reece James till Trent. Som vi ikke har snakket om. Han jo Trent, i statistikktoppen på store sjanser skapt sammen med masse offensive spillere, så han helt øverst der, så det jo kanskje forståelig. Og Reece James kan selvfølgelig ut, han skulle kanskje aldri ha vært inne I in the first place, ref Tore sine montata.
skulle du flytte midlet bakover for Trent, eller var det du...
Jeg har sinnssykt lyst på Trent. Ja. Ja,
og Haaland skal gjøres til Watkins, plan for det. Plan B å gjøre Reece James til Trippier, fortsatt Haaland til Watkins, som innebærer I alle. I Gameweek 19, for folk som ikke Patreon, som jo jeg håper de aller fleste inne I det her punktet. I Gameweek 19 så foreslås det å gjøre Archer til Alvarez, eller Lascelles til Trent, eller James til Trent, avhengig av hvordan vei du valgte å gå.
Alvarez skal inn, ja. Ah, hørte du det?
Ja, I runde 19, ja, faktisk.
Det må jeg beholde.
I runde 20 foreslås det å gjøre Jamal Lascelles til Kyle Walker, Solanke til Alvarez, eller Solanke til Alvarez.
Nei, så, sitter dobbelt her.
Mye Alvarez.
Ja, kanskje jeg antar det.
Og Everton, Sheffield United på to kamper.
Så vi får se, man får følge på Patreon, for den endrer jo valg I løpet av uka. Det ikke sånn at de her valgene de beste valgene, når vi sitter og tar det her opp på Patreon, Sondre, og tar de endelige valgene, det endrer seg ofte gjennom uka, så det ikke sikkert det trend som øverst på ønskelista til Ultron når vi kommer på torsdag og skal spille inn eller på onsdag kanskje siden vi skal spille inn en dag før
på perrongen
med Sondre Golden Midtgarn
to spillere vi har nevnt som vi må få konkludert litt rundt pluss to jokere som vi ikke har nevnt hvor den ene spiller I det laget som du presenterte bra I stad Franco har et veldig fint juleprogram skal holde seg I London hele jula og en en spiss som kanskje kan utfordre Watkins på topp.
Og vi skal si
kanskje
ja eller nei.
Dere skal si ja eller nei, og vi starter med de to som nevnt I episoden. Richarlison, Tore.
Ja.
Ja, bare få det på.
Ja, det hadde vært en kanskje.
Jeg vil, det lov å utdype, altså. Det ikke ren ja
eller nei. Jeg vil gjerne selv bytte litt mer av han. Ja. Han bytte seg ut også, sant, rundt 70. Men absolutt på watchlista da. Ja. Absolutt.
Franks?
Nei, altså Thor har hatt en så stødig og hva heter det, sånn tillitsverdig tone gjennom hele altså, jeg må bare si ja når han sier ja.
Men Charleston sånn, hvis jeg skulle satt inn noen, altså du snakket om Watkins tidligere, min Watkins den sangen Bowen
så, ja, hvor du har sittet på utsida.
Ja, jeg har hatt lyst på han siden han var 7 blank, og han gjorde det bra I preseason. Ja. Han har gode tall hele veien, og jeg liksom bare aldri klart å få han inn av ulike grunner.
Jeg elsker at jeg har Bowen.
Ja, det sykt. Han så bra, og han spiller 90 minutter, og han stabil, han ikke skadet.
Jeg kastet han for en boom, og den for tre runder siden.
Ja, men da trodde han var skadet.
Ja, men det jo en helt vanvittig swing, fordi en boom ryker jo I den kampen.
Ja, sant.
Og så,
men han blanket riktig nok da. Men
han, ja, da, han gjorde det. Men,
men hvis jeg skal ha inn noen da, så vil jeg, min første midtbane inn nå jo Bowen.
Ja, det fint å fornemme.
Og ekstremt mye mer stabil enn Richarlison da, så det jo ikke sånn at jeg sitter her og liksom skal inn I Charlison neste uke, det ikke. Nei. Men one to watch.
One to watch. Spiller nummer to.
Skal du si, hva sier du til Richarlison?
Nei, jeg sier ja. Men jeg synes jo timingen blir når Son drar. Den veldig på tapetet.
Ja, men da blir det litt segere program for Tottenham, så det kanskje liksom, jeg noterte meg I hvert fall at det sånn naturlig tidspunkt å kaste sånn som
det
var.
Kanskje godt det.
United bort Brentford. Ja, Brentford hjemme, Everton. Så de høvler over laget
uansett. Ja, de skårer mål
uansett. Det jo over 2,5 I alle matcher, nesten.
Det
ikke...
Det godt poeng. Det godt poeng.
Vi skal nord, vi skal til Newcastle, og vi skal til Almiron.
Jeg sier ja til Almiron.
Du sier ja til Almiron. Tore, hva sier du?
Nei.
Nei, hvorfor I alle dager gjør du det? Backer ikke laget, gode tall.
Nei, jeg vanker staden. Det ikke så lenge han har spilt fast, det? Det kommer litt tilbake til det der at han skal være uvurderlig. Jeg tror du kan fint rotere han ut, tror jeg. Han nok den beste de har der, men... ja, da, jeg ser heller andre spillere jeg vil ha innført han.
Altså. Hvis du skal hente en midtbanespiller fra Newcastle, da? Henter du
Gordon?
Du henter Gordon.
Ja, nå 100% klink. Ja. Jeg har lyst til å ha han inn. Hadde jeg hatt muligheten til å få han inn? Ja, for du har han ikke, selvfølgelig. Hadde jeg muligheten til å få han inn? Altså, som jeg sa, Hichan vs. han, det føler jeg var en tabbe. Så jeg ville gjerne reversert det om jeg kunne.
Ja, sant.
Ja, men bra. Jeg helt enig for så vidt. Jeg har jo Gordon nå. Men si nei til Almiron. Jeg gjør det, altså. Jeg kaster en ny midtbanespiller inn I mixen her, og det en personlig favoritt hos meg, altså. Scoring på Etihad nå. Hva
vet du
Nei.
Nei,
scoring på Etihad, Franco.
Ja, ja, nei, jeg bestemte meg før du sa det.
Men du nevnte jo det gode kampprogrammet til Crystal Palace med Brighton hjemme, med Brentford hjemme, med Chelsea borte og Arsenal borte. Det jo godt fordi de holder seg I London.
Ja.
Olise har scoret mål.
Kul spiller, jeg skjønner at du, ja. Skjønner, at du skjønner begrunnen.
Skam på.
Jeg sier nei til Olise.
Ja. Han billig da, kjempebillig.
Ja, han det, men det ganske svake tall på Palace offensivt.
Ja.
Blant de svakere. Det ble nevnt I en bisetning I sted som med United, Sheffield United, Luton mm-hmm. og så videre. Kan du flire av
det? Det tøff sail, altså.
Vi må dra de opp. Ja. Det egentlig verdt å snakke om en spiss I samme lag for så vidt. Mateta har vel 3 målpoeng nå på de to siste.
Mm. Når var en fantasy-spiller sist on fire under et Hodgson-lag hva kan du si
Ese
ja, Ese riktig mot slutten
av Hodgson det Ward det kunne det vært
Tomkins men jeg regner med du sier nei og Tore
ja.
Siste mann spiss som jeg sa kanskje kan bli aktuell han spiller I Arsenal Franco fint program fra og med neste runde 3 målpoeng på de 3 siste kampene. Scoring nå, Gabriel Jesus.
Han veldig god om dagen.
Mm.
Han det. Og så det litt sånn kanskje grunn til at Tore kommer til å si nei, som han kommer til å gjøre, jo kanskje på grunn av det, hvis han skadehistorikk. At han plutselig... Hadde han spilt startet alle kampene for Arsenal hele tiden, så hadde det jo vært et kjempevalg til den prisen og sånn, men han gjør jo ikke det.
Han gjør ikke det.
Så Tore, du kan... Du kan få bekreftet at jeg hadde riktig.
Klink, nei. Klink.
Veldig bra. Deilig å få det bekreftet.
Ja. Ja. Jeg skulle ønske jeg at det var I en verden hvor jeg skulle, kunne ha sagt ja, fordi han ser bra ut. Altså, det liksom frykten for den skaden.
Den dragningen hadde, var han bare...
Han hadde god å dra.
Ja.
Ja. Men la meg kaste ut et navn her. Sinchenko.
Ja, sant. Han fikk 2 bonus nå også, gjorde han ikke det?
Håver inn, ja. Han
slo ned min Saliba. Han for Tobiasu skadet.
Han på 4. plass over forsvaret totalt. Sånn.
Mm-hmm.
Ja.
Vittne om at han ikke bare har spilt bra I siste, men liksom...
Ja, vi hadde jo en ganske grundig Arsenal-forsvarsprat her for å si 4 runder siden.
Men det var før Tomiyasu ble skadet. Så vi burde faktisk ha nevnt han nå, for Tomiyasu jo angivelig ute I stund. Ja. Og om han ikke det, så skal han ta seg, ja.
Mm.
Så
5,2, Sinchenko, billigere enn Saliba. Ja. 4 poeng mindre nå, selv om han har spilt mye mindre.
Fordi han har spilt mye mindre, faktisk. Det blir riktig å si. Blir ikke det? Han hadde hatt mer poeng hvis han hadde spilt like mye som Saliba.
Jeg ville tro det, bare sånn der...
4 poeng, ja. Selv om han har spilt mye mindre. Ja.
Saliba har 1005. Han har spilt 500 minutter mindre.
Ja, så han hadde hatt mer poeng. Nei, vet du hva? Jeg sier ja til han egentlig. Arsenal har jo veldig gode defensive tall, men dette her riktig rundt å sette på jo en annen ting.
Ja, det en annen ting, ja.
Så det det ikke, men...
Jeg ser ikke så mye på det.
Men det spennende spiller som jeg synes vi skal snakke om egentlig I forkant av runden som var, faktisk, fordi I lys av skaden til Tobias.
Bra.
Tore, tusen takk for at du kom.
Det har vært kjempemoro.
Jeg håper du kommer igjen tidlig vår, holdt på seg. Kanskje fortsatt I en vintermåned, hvis vi tenker desember, januar og februar, som det vi underviser ungene til å lære vintermåned. Vi må takke lyttere for følge I 2023. Dette blir siste innspilling, Sondre, og ønsker alle grønne piler og en kjempefin 2024. Med,
ønsker ikke god jul, vi ønsker ikke grønne piler.
Det den beste gaven du kan få for å holde opp stemningen I
husen. Og jeg gleder meg til julegaven fra Hishan Magne
hjelpe tenker. Til å tømme oppvaskmaskinen så snart du får en grønn pille
vet du hva, jeg brukte veldig tro på han på julafton Chelsea opp til Wolves lang tur opp til Kalle Nord starter klokka 1 på engelsk tid de har ikke lyst til å spille den kampen der
nei, de har ikke det og, men tusen takk for følge og godt nytt og kom på Patreon hvis dere vil høre mer av oss riktig, riktig god jul til alle og enhver
Good evening. Yeah.